світська держава Україна, але багатовікова християнська традиція, що невід'ємно вплилася в українську айдентику. Тож, напередодні Світлого Христового Воскресіння говоримо про Страсний тиждень, Великодні символи і як за традиціями та обрядами не загубити суть фундаментальної події для християн. Вітаємо, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач і наш гість ефіру – отець Роман Братковський, настоятель парафії Української греко-католицької церкви на Дніпропетровщині. Вітаю, отче!
Слава Ісусу Христу!
Сьогодні дійсно незвичайний у нас ефір, принаймні, тому що він напередодні Великодня. А який для вас цей день? Знаю, що ви мали сьогоднішнє ранкове богослужіння. Для отця який цей Страсний тиждень?
Цей гарний час підготуватись до найбільшого свята в історії людства, я би так сказав. Воскресіння Господа Ісуса, тому ми маємо сьогодні цей тиждень, цей час пригадати, що зробив Ісус заради нас. Тому, відповідно, церква називає цей тиждень таким особливою підготовкою, але, скорше всього, підготовка серця, щоб ми підготовили своє серце, щоб ми переосмислили план спасіння, переосмислили жертву, яка була заплачена за нас. Ну і, відповідно, що ми в неділю могли з чистим серцем зустріти Воскресіння. Тому цей тиждень, з одної сторони, він є такий по-людському, по-тілесному, болючий для Христа, і ми згадуємо ці страждання, але для нас він є радісний, бо завдяки стражданню Христа ми сьогодні маємо з вами спасіння. І тому це такі є два, я би сказав, поєднуючі відчуття у серці. З однієї сторони біль за мого Господа, який страждав, з другої сторони радість, бо він страждав за мене. Тому маю радість сьогодні. Маю цю Страсну п'ятницю, або Велику п'ятницю, як ми її називаємо.
От ви сказали щойно про таку підготовку до свята, підготувати себе, свою душу, щоб в неділю достойно святкувати. Про яку підготовку йдеться? Тому що, мені здається, тут потрібне дещо пояснення з вашої точки зору. Дозвольте, друзі, вам відрекомендувати, можливо, хтось ще не знайомий із паном отцем Братковським. Особисто я його знайшла для себе через YouTube. І це в певний момент для мене особисто дало багато відповідей. Я впевнена, що так само, як і для багатьох вірян, дало багато відповідей на ті нагальні запитання, які, ну, час від часу до нас приходять. І, як здається, особливо напередодні ось таких великих свят. Тож, що ви маєте на увазі у підготовці? Давайте про всі аспекти цієї підготовки.
Дякую за питання. Церква завжди рекомендує перед Паскою, ми називаємо це Великий Піст. Цей час, особливий час, дехто просто відмовляється від чи їди, чи музики, чи від розваг, чи від чогось іншого. Але що це є за час? Це є спеціальний час звернути увагу на себе, на своє серце, на свої думки, на свої відносини, стосунки з Богом, собою і з ближнім. Тому це є час очистити своє серце, або, іншими словами, переосмислити свої стосунки з Богом. Чи стоїть щось між мною та Богом, чи стоїть щось між мною і мною, чи стоїть щось між мною і іншими людьми. Тому, коли я говорю слово «підготовка», це означає, як Павло, апостол Павло дуже гарно каже, «Все мені можна, але не все дам, нічому не дам заволодіти надо мною». Тому час посту – це є час переосмислення, що володіє моїм серцем зараз. Що володіє моїм тілом, що володіє моїми думками, що володіє моєю ціллю, місією, до чого я сьогодні більше тягнусь, до чого я прилип. І це є час знов переосмислити цінності, пріоритети. Це, що стосується мене. Це, що стосується Господа, так? Церква заохочує різні релігійні практики, такі як практики «Хресна дорога», які відбувалися кожної п'ятниці, декого ще в кожної середи. Це є знову переосмислення плану спасіння. Згадати, пригадати, що зробив Ісус для чого він це зробив, який це відблиск має для мене сьогодні, щоб згадати цю жертву, яка була заплачена за мене. І оцей особливий тиждень, це є тиждень уже, ну, бо фізично, сьогодні, говоримо, п'ятниця, так, вчора це був Великий Четвер, де Ісус, Тайна Вечері, є такий образ Тайної Вечері, ми кожен, приблизно кожен християнин знає такий, це якраз Тайна Вечері, яка відбулася в четвер, де Ісус взяв своїх учнів, і Ісус там встановив два найважливіші такі свята, свято священства і свято Євхаристії. Це коли Ісус приламав хліб і вино і сказав, що буде вже пити цей хліб і вино в новому царстві. І також перезався і почав служити. А після четверга, ми знаємо, це з четверга на п'ятницю, коли Ісус йде молитися в Гециманський сад, і Юда приходить з військовими і забирає Ісуса. І сьогодні п'ятниця, ми з вами святкуємо, якраз згадуємо, це смерть Ісуса Христа. Тому в всіх церквах сьогодні буде вистелення плащаниці. Це є символ погребіння, пригадування, що Ісус помер, його поставили до гробу, і всі вірні сьогодні по всій Україні мають можливість піти до плащаниці і пригадати собі, яка ціна була заплачена за наше спасіння. Це якщо коротко.
Тобто, давайте підсумуємо, що усі, зокрема, церковні традиції, вони покликані більше нагадати про сутність тих подій, про головну ідею взагалі посту, кожного обряду і підвести до цієї події, яка по суті є визначальною для християн, це воскресіння Христа. І навіть сама символіка, яку ми носимо на собі, це хрест, вона знову ж таки від хреста, на якому був Ісус розіп'ятий. За вами бачу також розп'яття, і це скрізь супроводжує християн. Проте ви нерідко згадуєте в проповідях про те, що часто люди йдуть до церкви, але не йдуть до Бога. Що ви маєте на увазі?
Все, що пропонує церква, всі традиції і все літургійне, обрядове життя, воно напряму зв'язане з духовністю. А духовність напряму зв'язана з подіями, які прожив Ісус Христос. Так? Все, що церква святкує, це знову пережиття всього, що проживав Ісус, все, що встановлював Ісус. Але деколи є така небезпека переживати ті всі події як звичайну історію, чи як традицію, чи просто бути в церкві, і не розуміти, що відбувається. І можна брати активну участь в літургійному житті, в обрядовому житті, але не бути з'єднаним в духовному сенсі з тим, що церква пропонує, чи церква молиться. Наприклад, коли ми говоримо про воскресіння, так, про Пасху, то для декого Пасха це буде пасочка, яка спечена, тобто хліб, кошик. Ну і ми знаємо, що більшість українців піде в неділю святкувати Пасху. Але Пасху, що вони мають на увазі? Для них Пасха це буде, я говорю це не з осудом, бо я такий самий був, але я говорю такі констатація факту, як люди сприймають сьогодні християнство, чи певну традицію, чи свято. Вони будуть святкувати як історію, як якесь свято, як якесь гарна подія, яку треба піти, ну, особливо в церкву, це в кращому випадку піти в церкву, дехто взагалі не піде. Чи є гріхом, чи є проблемою таке святкування? Ні. Скоріше всього, є неусвідомлення, чого святкуємо і для чого святкуємо. І тому, відповідно, такі люди будуть святкувати, може, скоріше всього, історію, традицію або свято. Назвемо це так просто, гарно. Кожна людина хоче щось святкувати, і вона от хоче відчути якусь айфорію, радість, дзвони. Оце. Але є люди, які святкують ціленаправлено, свідомо. Тобто це люди, які розуміють, що зробив Ісус 2000 років тому, за що Він заплатив, яка ціна, заплата за гріх смерть. Ісус смертю смерть подолав і відкриває нам рай, і нам дароване життя вічне. І кожен, хто вірить в Христа, має життя вічне. І той, і він же по-іншому, він буде переживати ті самі традиції, ті самі обряди, та сама церква, все те саме, але він буде переживати в духовному світі. Це як пригадування того, що зробив Ісус 2000 років, ніби це стається сьогодні. Бо церква – це якраз є той трансформація віри, яка показує насправді, що зробив Ісус сьогодні, бо це має напряму відношення до мене сьогодні. Але тут питання є, чи я з'єднаний з цим вірою, чи з'єднаний лише розумом, традицією, чи такою поверхневістю. От і від цього буде залежати, як люди це сприймають. Тому от для одних Воскресіння Ісуса – це буде найбільше свято християнське. Чому? Бо якщо Ісус воскрес, ми воскреснемо. Якщо ми воскреснемо, то, дорогі, все, через що ми проходимо, це лише тимчасове. І це дає нам велику радість і віру в майбутнє. Але якщо ми святкуємо Воскресіння і всі церковні традиції лише з точки зору культури, чи традиції, чи історії, воно завжди буде мати такий осадок в серці, бо ми до кінця не розуміємо, що ми робимо, для чого ми це робимо, і ми це будемо трактувати як традицію, історію, так завжди було, так завжди робили, і ми будемо за це триматись. І це буде називатися мертва релігія. І тому деякі люди будуть казати, та ви там святкуєте, не знаєте, що робите, і що святкуєте. І насправді деколи так і є. Але це не означає, що всі так роблять. Але є люди, які переживають сьогодні в серці, насправді, чи цей страсний тиждень, чи воскресіння. І для них буде це радість. Тому воскресіння – це є найбільше християнське свято, яке приносить радість.
Наша програма називається «Код нації», і ми зазвичай намагаємося розібрати ті культурні, якісь народні явища, які про Україну і для українців. Якщо говорити про українську таку найбільш охоплюючу релігію, звісно, що це християнство. І чи не 79% в Україні людей назвуть себе християнами? Так, різних течій, але християнами. І тут буде стояти дійсно різна обрядовість, дійсно різна суть для кожного. Проте ми сьогодні якраз говоримо про той аспект, який вплівся і справді став уже частиною української самоідентифікації. Тому що ми так багато всього українського питомо народного заснували саме на християнстві. Тому зайвий раз, можливо, і не зайвий, а потрібний раз, нагадуємо, що ніколи не пізно зануритися і пізнати для себе, в чому ж суть християнства, не лише у зовнішніх проявах, не лише в тих традиціях, притаманних тій чи іншій течії вашої течії християнства, але і глибше копнути. Якщо ми говоримо зараз про Біблію, там багато разів згадано, що будь-який прояв – це добре, якщо люди говорять, згадують Христа, якщо вони принаймні намагаються так слідувати за ним. Але от у вас точно є уже такий список рекомендацій, як зробити це швидше, як знайти цю дорогу швидше. Що б ви віднесли до цього списку?
Перше, кожен, так, ми як Україна, слава Господу, ідентифікуємо себе як християнською нацією. Це є дуже добре, і це завдяки нашим батькам, дідам і нашій традиції, бо я не говорю як традицію щось погане, це то, що зберігалося і зберігається, і слава Богу, але нам потрібно оживити це. Якщо запитати кожного, любу пересічну людину, чи ти віруючий, чи ти християнин, люба людина пересічна, так, 80%, 90% українців скаже, я хрещений. Я хрещений. І це, відповідно, для них якась ідентифікація, що це є християнство. Слава Господу. Але тут важливо є зрозуміти, в кого я хрестився. Чому Ісус? Чому не Будда, не Мухаммед, не Конфуцій? Чому не якась інша релігія? Чому саме християнство? Ну і відповідь тут би була така, ну бо я народився в країні, де офіційною релігією було християнство. Якби я народився у мусульманській країні, я би був мусульманином. Якби я народився в буддистській країні, я би був буддистом або індуїстом. Або якщо б я народився в Ізраїлі, а там було і євреї, які сповідують Старий Завіт, так, то я би був наслідував іудаїзм. А в Україні я християнин. От тут є проблема. Тобто проблема є тоді, коли ми дивимося на свою віру лише як традицію. І відповідно вона є нестійка, така віра, тому різні течії розбивають нас, і тому дуже багато таких є недорозумінь, чому саме Христос. Тому я би хотів сказати кожному християнину, кожному українцю, дослідити, хто такий Ісус, чому саме Ісус. Хто він такий? Для чого він прийшов? Що він зробив? Чому ми в нього віримо? Може, нам потрібно насправді повернутися до наших богів, бо до християнства було язичництво. І наші прабатьки поклонялись стихіям природи і називали це богами, і приносили жертви. І сьогодні є дуже багато течій в Україні, де говорять, нам нав'язали єврейського бога, давайте ми вернемось до наших українських богів, тобто до неоязичництва, до язичництва, рунвірувства. І багато-багато є різних течій сьогодні. І повірте, багато для українців не сказав, ну дійсно, давайте вернемось. І ті самі християни, вони заходять ті самі течії, не розуміючи, куди вони вертаються. Тому нам потрібно сьогодні для України переосмислити, хто такий Ісус. Чи це просто історична особа, чи це Месія, чи це Бог, що він зробив. І тому я би рекомендував людям задавати перше собі питання. Хто Ісус? І починати шукати. Де можна шукати? Сьогодні мас-медіа є великі, але так, треба фільтрувати, що ми слухаємо, бо інформації наскільки багато, що ми вже запутуємось сьогодні. Де правда, де неправда, де істина, де не істина. Є багато противників церкви, які знімають різні інші відео, які кажуть, що церква – це релігія, що це структура відмивання грошей, і ще щось, ще щось. І стандартна людина вже запутується в цьому, вона вже не знає, в що вірити, в що не вірити. І такий хаос. Людина, яка вірить в Христа, перше, вона має мир, Божий мир у серці. Тому я би рекомендував людям шукати відповіді, шукати істину. Або, як святий Августин дуже гарно говорив, що в 3 столітті каже, або дозволь істині знайти тебе. Коли ми знаходимо істину, є багато правд, але істина одна. Але коли ми знаходимо цю істину, вона народжується в нашому серці. Тоді з'єднюється дух, душа і тіло. У людині є гармонія думок, емоцій, гармонія бажань. Приходить мир, приходить радість. І людина розуміє, що вона щось знайшла. І тому це той захований скарб, як Ісус сказав, що є скарб, який захований на полі. Але хто знайде той скарб, продає все, щоб купити його. Що це за скарб? Це і є скарб віри. Це і є скарб Царства Божого тут на землі. Чи всі знайшли? Ті, що принаймні знають себе, називають християнами? Я би сказав ні. Бо по їхньому життю видно, що є їхнім скарбом. Але я би сьогодні сказав кожному шукати. Шукайте, поки не знайдете. Але коли ви знайдете цей скарб, ви дійсно будете знати, що його знайшли.
Так, отож, для пошуків робимо таку собі навігацію. Ви часто послуговуєтеся і показуєте приклад, що насправді можна читати Біблію не лише як книгу, друковану книгу, що, зокрема, можна заповнювати свій вільний час читанням книги в електронному варіанті, і це дуже корисно, якраз таки не пускати зайву інформацію, яка лише нам забирає в нас мир у серці, отой мир, якого ми прагнемо. Дає нам страхи, дає нам зневіру, ми починаємо блукати у пошуках тієї істини. І, можливо, ви просто підкажете саме ті книги, тому що це книга книг, і є потрібні для цього періоду зараз підготовки до Великодня. Як можна, що можна прочитати, аби знайти для себе ті відомості про шлях Ісуса, про Його смерть, про Його воскресіння?
Дякую, гарне питання. Дорогі, єдина книга, яка говорить про Бога, бо як пізнати Бога? Ми не можемо пізнати Бога лише тими методами, які Бог об'явив себе. І перший метод, який Бог об'явив себе, це через своє слово. Тому ми називаємо це Слово Боже або Біблія. Біблія перекладається як книга книг, збірка усіх книг. Ця книга складається із Старого Завіту і Нового Завіту. Старий Завіт – це від Адама до приходу Ісуса, а Новий Завіт – від Ісуса і до кінців часів. Тобто ми живемо зараз з вами в періоді Нового Завіту. Тому я рекомендую кожному християнину, щоб узнати, хто наш Бог, що він зробив, то потрібно читати. Що читати? Біблію читати. Щоб узнати, хто такий Ісус, що він зробив, потрібно читати Новий Завіт. Але щоб зрозуміти насправді Новий Завіт і Старий Завіт, що взагалі, щоб зрозуміти Біблію, знаєте, Біблія закодована. Це не є просто художня книга, це не є книга, знаєте, звичайну книгу прочитаєш раз, два, ти вже знаєш її на пам'ять. А Біблію відкриєш, читаєш, ти нічого не розумієш. Бо Біблію написали люди, як дехто каже. Як ви можете читати, Біблію написали люди? Так, це факт, Біблію написали люди, але під натхненням Святого Духа. І сьогодні Біблію можуть розуміти люди лише під натхненням Святого Духа. Що це означає? Поки Дух Святий нам не відкриє, до того часу це буде книга закодована. Ми читаємо і не розуміємо. І тому рекомендую вам, кожен, хто буде відкривати цю книгу, просіть просто своїми словами, Духу Святий, відкрий мені. Той, хто є в церкві, тому дуже важливо бути в якійсь церкві, доєднатися до якоїсь спільноти, особливо там, де читають Слово Боже, і там вам, принаймні, поможуть інші її розуміти. Але кожен може з вас відкрити або взяти Біблію в електронному варіанті, чи купити. Слава Богу, у нас в Україні ще нема дефіциту Біблії, так як в інших країнах, де за Біблію садять в тюрму або довічне ув'язнення дають, дорогі. А в нас в Україні поки Біблія недооцінена. І тому рекомендую кожному читати, особливо Новий Завіт. Візьміть, почніть читати чотири євангелиста: Марко, Лука, Іван, Матей, які описують про страждання Ісуса, про воскресіння Ісуса, послання Павла, Івана, безцінні послання, коли ви читаєте, і ви починаєте розуміти, як функціонує цей світ, як Бог говорить до людини, який є Бог, який його характер, які наші призначення, яка наша місія, звідки ми прийшли, куди ми йдемо. Дорогі, без цієї книги я собі не уявляю взагалі життя. Ми б з вами не розпізнавали, що є добро, що є зло. Так? Без цієї книги, без цього орієнтиру, яку Бог дав нам. Друге, що б я хотів сказати, наприклад, людям, які деколи не мали Біблії і тяжко їм розуміти, можете почати слухати різні реколекції. Наприклад, в Ютубі можете знайти, є реколекції, які ми записали, називається «Євангелія царства». Перша частина. Це «Євангелія царства» розказує якраз про основи віри. Про, знаєте, такими дитячими кроками ми йдемо від створення духовного світу, падіння сатани, звідки взяло, наприклад, такі питання, звідки взяло зло, чому Бог не зупинить війну, чому Бог нічого не робить, чому, кожна людина сьогодні задає таке питання, де є Бог? І нам потрібно знайти відповідь на ці питання, дорогі. І ці відповіді ми якраз говоримо в Євангелії царства, в цих реколекціях. Ви зрозумієте, звідки взялось зло, для чого була створена людина, як людина впала, що прийшло після падіння, для чого прийшов Ісус, хто такий Ісус, для чого Ісус заснував церкву, для чого прийшов Дух Святий, третя особа Божа, для чого читати Слово Боже. І принаймні, коли ви прослухаєте ці реколекції, вони є з... Одна частина Євангелія царства складається з 9 тем. Це є база, основа християнства. І принаймні та людина, яка прослухавши, відкривши цю книгу, вона почне розуміти в загальному, про що говорить Біблія. Тобто від книги «Буття» до книги «Откровення». Так, це буде загальне розуміння. Потім нам треба вглублятись в кожен елемент, але тут важливо, щоб пізніше люди доєдналися до церкви, до спільноти, вивчали, посвячувались, і тоді ми почнемо ще глибше розуміти. Це такі кроки, я би казав, щоб хто має можливість, робив. Хто не має, теж робіть.
Дякую вам за ці поради. Друзі, нагадаю, що з нами сьогодні отець Роман Братковський, настоятель парафії Української греко-католицької церкви на Дніпропетровщині. І це програма «Код нації». Велич Великодня або «Що ми святкуємо?» Так звучить тема нашого ефіру. І, власне, ви можете доєднатися до цього ефіру, поставивши свої запитання під трансляцією, пряма трансляція на сторінках Радіо МЮА у Фейсбук та YouTube. І зараз ви можете почути, як нас знайти там.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо МЮА, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Отже, ви дуже якісно послуговуєтеся новітніми технологіями, медіатехнологіями, і саме таким чином Слово Боже доходить до багатьох тих християн, які знаходяться не лише за межами вашої парафії, але знаходяться і далеко за межами України. І знову ж таки, для себе віднаходять, можливо, підтримку в той час, коли вона найбільше необхідна, а немає свого священника, або взагалі вони не практикують християнство, як ви вже згадували, вони хрещені, але от немає ось цієї зв'язку такого тіснішого. І я хочу сказати, що це, зокрема, за відгуками, я бачу цей відгук у коментарях, наскільки люди вдячні за ось таку вашу позицію і відкритість. І що можна помітити, якщо бути постійним глядачем, учасником ваших проповідей, що ви постійно інтерактивні. Ви використовуєте на проповідях під час богослужіння інтерактив, де ви можете викликати своїх прихожан і на їхньому прикладі розказати, пояснити дуже, дуже детально, прикладно, як говориться, на пальцях розповісти. І дуже часто, здавалося б, такі зрозумілі речі ми не розуміємо аж до ось цього вашого пояснення. То в мене, в зв'язку із тим, що ось в нас наближається час, коли буде згромадження ось усіх фотографій, весь Фейсбук буде у фотографіях кошиків, пасочок, яєчок, хтось, звісно, інакше святкує. І це, ну, це можливо нормально по-різному, але ми говоримо зараз про те, яким чином для себе, можливо, вперше відділити, що ось це частина данина історії, данина традиції. А ось тут для себе я зараз можу помолитися правильно, чи існують ось ці правильні молитви, і як би ви рекомендували молитися тим людям, які не знають жодної молитви, які не встановлювали ось цього зв'язку з Богом, а лише от чули, можливо, ваші проповіді чи інших настоятелів, як вони спілкуються, що рекомендують?
Найкраща молитва – це молитва серця або молитва своїми словами. Для Бога неважлива формула. Ну, формули важливі у певному часі, але коли людина спілкується з Богом, для Бога важливе серце. Бог дивиться на серце. Так? І коли я згадую такий момент, коли Самуїл прийшов помазувати нового царя, тобто царя Давида, і коли Самуїл помазував, а Давид був наймолодший з усіх братів, їх було семеро, то Самуїл сам здивувався, чому Бог вибрав такого малого пастуха, дитину. А Бог дуже гарно сказав до Самуїла: ви, люди, дивитесь на зовнішність, а я, Бог, бачу серце. Оце дуже важливо. Бог бачить серце. І я би кожному рекомендував, знаєте, звертати увагу на своє серце. Що я маю на увазі? Серце не як фізичний орган, який качає кров. А серце – це мої намірення, мої думки. Це звертатись до Божого. Боже, прошу тебе, не знаю тебе. Ніколи не був з тобою, так, знайди мене, об'яви мене, веди мене, провадь мене. Для Бога це найкраща молитва. Для тих людей, які ще ні разу ніяк не молились. Бо молитва – це є зв'язок. На Пасху, дорогі, що найважливіше? Так, є традиція, а є віра. Що найважливіше на Пасху? На Пасху найважливіше не кошики, які ми несемо. Кошики – це вже є традиція, яка з поколінь поколіннями передається. Воно має своє символічне значення, зараз не буду про це говорити. Але на Пасху найважливіше є подія, яка відбулась 2000 років тому. Слово Пасха, Песах, в Старому Завіті євреї святкували цю Пасху, яку Бог встановив, це є звільнення ізраїльського народу із єгипетського рабства. Це коли Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту в землю обітувану. І народ, і до сьогодні, якщо ви побачите євреїв ортодоксальних, які далі продовжують вірити в іудаїзм, тобто Старий Завіт, вони далі святкують Пасху. Але в їхньому розумінні Пасха – це згадувати момент, коли Бог звільнив їхніх батьків із рабства Єгипту в обітовану землю. У Новому Завіті. Пригадаємо, що коли Ісус помирає, Ісус помирає в п'ятницю, на суботу. Це сьогодні ми святкуємо, якраз це Страсна П'ятниця або Велика П'ятниця. Смерть Ісуса Христа, бо в субота – це завтра для євреїв Пасха. Для них була Пасха. Якраз згадування цієї жертви, яку Бог зробив, вивів ізраїльський народ. Тому Ісус символічно помирає, дорогі, теж з п'ятниці на суботу, тобто на Пасху. І в Новому Завіті Пасха набирає нове значення. Тобто, точніше, то саме значення, але ми вже не святкуємо вихід ізраїльського народу. Ми святкуємо вихід всього людства з гріха до волі. До свободи, так, до вічності, бо Ісус воскрешає і відкриває небеса. Тому Пасха, дорогі, це є згадування, що Ісус спас нас. Від чого спас? Від моїх гріхів. Що таке гріх? Це моє беззаконня, моє переступ. Це коли я жив так, як я вважав за потрібне, відповідно, заплата за гріх. Смерть. Ми говоримо тут, дорогі, про духовний світ. І зауважте, дорогі, от якраз ми живемо з вами в паралелі трьох світів. Я люблю це говорити, для декого це шок, як в трьох світів. Ми живемо у паралелі трьох світів. Два духовні і один фізичний. Перший духовний світ – це де Бог є, ангели. Другий духовний світ – це царство темряви, де біси, зло і сатана, і все. І третій світ – це і фізичний світ. Звичайний фізичний світ, який ми фіксуємо 5 органами чуття. І тепер ці три світи впливають на нас. Віримо це, не віримо це. Вони на нас впливають, дорогі. І тепер Ісус прийшов звільнити нас від влади цього одного з духовного світу, від гріха і смерті, від влади зла. І ми своїми силами від гріха звільнитись не можемо. І тепер зауважте, якщо ми не віримо, що існує духовний світ, нема сенсу вірити взагалі в Бога, в церкву. Все решту, це стає просто ритуали, обряди, це стає ігра якась або якесь кіно. Но вся суть в духовному світі. Розумієте це? Якщо ми віримо в духовний світ, що відбулось в духовному світі, що прийшло з духовного світу, тоді ми розуміємо, що зробив Ісус. От чому я вам рекомендую, дорогі, передивитись ці Євангелія Царства, бо ви зрозумієте, вся справа в духовному світі. І тому я рекомендую нашим глядачам, які підуть святкувати Пасху, перше, усвідомити, що на Пасху Ісус воскрес. А що означає воскрес? Він переміг влади смерті. І коли ми співаємо «Ісус воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне». Тепер Ісус воскрес із мертвих, своєю смертю подолав мою духовну смерть. І тепер каже, тим, що в гробах дарує життя, тобто ті, що очікували на прихід Месія від Адама до приходу Ісуса. І далі ми співаємо «І мені дарував життя вічне». Оце, дорогі. Пасха – це перемога, коли Ісус воскрес, і владу гріха було розрушено, владу смерті було розрушено. Тепер той, хто вірить в Ісуса Христа як Месію і Господа, над ним гріх і смерть духовна не має влади. От в цьому якраз суть радості, доброї новини, бо Євангеліє перекладається як добра звістка. А добра звістка заключається в тому, що Ісус мене спас. І коли ми йдемо святкувати в неділю іменно, то ми йдемо святкувати, дорогі, спасіння, яке вже по факту збулося. Але тепер ви скажете, буде хто сказати, то для чого нам ті кошики? Ті кошики, які ми несемо святкувати, дорогі, кожен символ у цьому кошику, він символічно має своє значення. Деякі символи беруться ще Старого Завіту, коли євреї їли м'ясо, їли опрісний хліб. Деякі символи беруть, насправді, ще з язичництва, де наш український народ святкував. Але нема часу зараз я вам, щоб це все пояснювати. Воно має своє значення. Але перше, головне значення на Пасху, дорогі, це не кобаса. Це не яєчка, які ми розмальовуємо сьогодні і, знаєте, виносимо як щось дуже цінне. Я нічого проти писанок не говорю, але коли ці яйця стоять на першому місці, ніж воскресіння Ісуса, тоді, значить, щось з нами не так, дорогі. Ми щось перетворюємося на культ яєць, а не на план культ воскресіння Господа Ісуса. Тому рекомендую людям перше піти у неділю до церкви. Навіть ті, які ніколи не ходили, підіть, і ви побачите це блаженство, яке відбувається. Я розумію, що до кінця ми розуміти не будемо, бо щоб зрозуміти все, що церква молиться, ці ритуали, обряди, вони мають глибокий зміст, насправді мають глибокий зміст. Але перше підіть і попросіть, Боже, відкрий мені це, дай мені розуміти. І ви побачите, крок за кроком Господь насправді буде відкривати. І прийде ця блаженна, божественна радість у наші серця.
Оце дійсно, так воно і відбувається. Я можу пригадати просто із дитинства, тоді, коли я абсолютно не розуміла самої суті, але бачила те, як це відбувається на родині, що ти повертаєшся із церкви з абсолютним спокоєм, з абсолютно іншим настроєм. В тебе просто ти помічаєш усе, що відбувається, це сонце, яке встає. Хоча, звісно, якщо говорити про інші течії християнства, в яких немає такого обряду, у них буде інша радість, інша насолода. Солода від цього дня. Проте наш акцент, друзі, пам'ятайте про те, що варто щодня, ми ж кожен день самі для себе хочемо ставати кращими, так? Пам'ятаємо, що в нас є дуже багато всього закладеного, і батьки виховують, вишуковують в нас ось те краще, хороше, іноді ми самі для себе стаємо гарними вчителями. А тут є така найкраща можливість приєднатися і зрозуміти для себе суть. Якщо ви, особливо ще й християнин, який не практикував до цього ці всі релігійні обряди, то спробуйте відкрити і дійсно побачити серцем. Дуже гарно, знову ж таки, із вашої проповіді про те, що побачити небачене, тобто те, що непомітно очима побачити насамперед. Думаю, що люди, які в принципі для себе дуже часто практикують якісь психологію, до речі, вас дуже часто називають священником-психологом, бо дійсно ви пояснюєте це так, що це діє, як і має психологічний такий ефект зрозумілості, розставленості. Тож, друзі, приєднайтесь. Якщо ви можете так само знайти пана отця Романа і послухати, або ж прийти до церкви і послухати, насолодитися. І знову ж таки, відкриваючи своє серце. Знаю, що ви знаходитеся дуже близько до лінії фронту. І що постійно, певно, що вам доводиться у своїх вірян бороти ось цей страх. Страх, що може статися. Я думаю, що це стосується не лише вашої парафії. Щоби ви для усіх українців, яких опановує цей страх, які бояться кожен день за своє життя, за своїх рідних, близьких, щоб ви сказали їм на цей рахунок, це так важливо почути.
Так, я насправді живу десь 45-50 кілометрів від фронту зараз. Але в 2014 році я був на фронті, знаєте, і для мене війна, з одної сторони, це щось таке близьке, а з другої сторони, я розумію, що це смерть, більше нічого доброго там немає. Але сьогодні є дуже багато героїв, наші воїни, які стоять на захисті, це насправді героїзм, бути готовим віддати своє життя за інших людей, за своїх рідних, за свою державу, націю, тобто за людей. Що би я хотів сказати? Бачите, дорогі, тут якраз практична віра відповідає на це питання. Теоретична віра не відповідає на це питання. Коли я говорю практична віра, це коли ми живемо так, як віримо, а віримо так, як живемо. Тоді в нас є адекватне мислення навіть до всього, що відбувається. А коли моя віра, знаєте, є така віра, яка називається, коли тривога, тоді до Бога, по тривозі і по Бозі. Це є віра теоретична. І ця віра, вона не дає відповіді на такі питання. От що робити, коли страх смерті, а що буде, а завтрашній день, а все. І людина в паніці. І людина може ходити в церкву, але бути в паніці. Чому? Бо його теорія з практикою не з'єднана. І тому, коли ми говоримо, як справитись з страхом смерті, дорогі, якраз воскресіння на це питання відповідає. Бо апостол Павло дуже гарно говорить, якщо, каже, ми віримо в Ісуса лише в цьому земному житті, то ми найнещасливіші люди. Бо якщо ми не віримо, що Ісус воскрес, то даремна наша віра, даремна наша проповідь, даремно, каже, я проповідую, даремно церкви працюють взагалі 2000 років, якщо ми не віримо, що існує життя після смерті. Тепер, дорогі, віра в смерть і воскресіння Ісуса, тобто Ісус воскрес. Що це означає? Тепер я вам скажу практичне, як це впливає. Чому мене називають психологом? Чому? Бо я, може, говорю це, як практично віра наша впливає на наше бачення різних фактів і факторів, які впливають на нас, в тому числі страх смерті. Смерть, дорогі, фізична смерть – це єдиний ворог, який ще поки не переможений. І смерть – це та зброя, яку ще використовує ворог, фізична смерть. Ну, духовна смерть над християнами вже немає влади. Ісус воскрес. Увага, я хочу, щоб ви зараз усвідомили. Ісус воскрес. Що означає, що Він воскрес? Тобто той, хто був мертвий, той, кого забрала фізичний закон, той, з кого вийшло життя, знову життя повернулось. І що це нам дає? Ісус перший, який воскрес. Що означає перший? Він був перший. А всі інші, хто вірить в нього, теж воскресли. Ми всі воскреснемо насправді, але одні для життя з Богом у вічності, а одні для життя в іншому місці, де називаємо відсутність. Пекло – це не є місце просто мук. Пекло – це відсутність Бога, присутності Бога. Віра в воскресіння Ісуса дає мені переконання, що я воскресну. Переконання, що я воскресну, дає мені силу проходити цей час і забирає страх смерті з мого серця і з мого розуму. Це не означає, що я не боюся смерті зовсім. Ні, це означає, що смерть сьогодні вже не паралізує мене. Я не думаю, ой, що завтра буде, от ракети. У мене в мою хату постійно літають, так як я живу біля фронту, ракети, літаки, шахеди постійно літають. Чи здоровий глузд є? Є. Чи є страх, що, не дай Бог, щось станеться? Ясно, що є. Це звичайний природний страх. Але чи цей страх мене паралізує? Ні. Але чи є загроза, що я можу загинути? Так, дорогі, а ми в Україні зараз, ви бачите, що відбувається, чи з тими ракетами, які по Сумах, по Кривому Розі. Я якраз був у Кривому Розі, кілометр від мене прилетіла ця ракета, оце балістична, так, коли загинули ці діти. Ми не маємо безпеки. Перше, нам треба зрозуміти, що ми зараз в Україні не маємо безпеки. Ніякої. Ми не контролюємо нічого. А то, що ми називаємо безпекою, знаєте, це такий сон. Ну, ми спимо і думаємо завжди, що от кожного ранку ми прокинемось, правда? Але насправді ви не контролюєте удару свого серця, ви не контролюєте наступного подиху своїх легенів. Вони самі по собі якось працюють, правда?
І вся, надія, думаємо, що вся вони... надія лише на Бога. Саме тому.
Бути. Але насправді, дорогі, в цьому якраз заключається, щоб надіятись на Бога, то треба довіряти Йому. А якщо Ісус воскрес, то ми воскреснемо. А якщо ми віримо в воскресіння, дорогі, то страх смерті над нами не має влади. І це дає нам сьогодні силу пройти надважливі або надважкі часи. І тепер розуміння того, що ми зустрінемось також після смерті, дає нам силу сьогодні, дорогі, пройти болі і втрати, особливо молодих людей, дітей, яких ми ховаємо. Коли Павло каже, я не хочу, щоб ви, як християни, не знали щодо смерті. То так, що ми воскреснемо, і ті інші, що померли сьогодні, воскреснуть. Тобто ті всі люди, солдати, які віддають своє життя за волю України, дорогі, ми з ними зустрінемось. І це нам дає що? Надія на майбутнє. Фізично боляче ми їх втрачаємо, це правда. Але в майбутньому ми з ними зустрінемось. В цьому суть практичності нашої віри. І тоді віруюча людина легше може пройти долину темряви. Невіруюча людина, в неї нема надії. В неї нема віри, в неї нема смислу життя. І, відповідно, в неї буде один вихід – розпач, а, не дай Бог, і суїцид. От в цьому суть віруючої, практично, і невіруючої людини.
Дякую, отче. Дякую вам за те, що ви приєдналися. Нагадаю, що з нами сьогодні був отець Роман Братковський, настоятель парафії Української греко-католицької церкви на Дніпропетровщині в Преображенці. Знаю, що ви дуже цінуєте свою парафію і дякую вам за ваше служіння, за ці ваші слова. Друзі, всім світлого Христового воскресіння, всім справжнього свята і зрозуміти, в чому суть віднайти для себе ту основну формулу довіри Богу. Дякую за те, що ви були сьогодні з нами. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам.